әлен.
Бірлесен штатлар Европа білелесі үгінің Каспи регионының энергия феристелеріні Европа ақтырмақ мақсады білен Түркменстан өй Әдірвейджан білен ұлалышық бағылышмақ қарарыны қолдыяр. Бұ арада Бірлесен штатларың Әдірвейджандағы елшісі Мэтью Брайза Каспи Европа интеграцион бизнес клубының маслахатын деден чықышында әтті. Әм Американ елшісінің пікіріне өре Әдірвейджан өй Түркменстан Европа білелесі үлен энергия қызматташлығына өз бастақ чемелешмелі.
Our view is very strong, which is it's no one else's business, actually.
Bizim bir kınancımıza göre Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın Avrupa ile hizmette sıkvarda nehil karara geleni ile hiç kimin işi olmalıdır.
How Turkmenistan and Azerbaijan decide to cooperate with Europe.
Бірлесен штатларың Әдірвейджандағы елшісінің сөйлеріне өре, Вашингтон, Европадағы яранлары білен білілікті Европаның тевегі ғаз үпсіншілігінің оғырларының өткөділмегіні олы қызықланма білдірер. Ема бұ меселе діңе Европа білелешігіне Түркменстана өе Әдірвейджана дегішілі олмалы, өе мұңа қошылшмағы хеч кімін хақы оқ деп Мэтью Брайзан ұқтады. Американ елшісі тақиқ бір еурде ағзамадық кем болса, сейіншілер Американ елчетінің чықышында елкінзі новыты орсиетің көз өңінді тұтыланлығыны чақ едерлер. Әдірвейджанлы ғарарсыз аналитик Азер Хасрат Азадлық радиосына шейлі дейді.
Это кто для США, это понятно, потому что мы все знаем, что Россия...
Американың Бірлесен Штаттарының кімі көз өңіні тұтяны дүшініклі. Энергия байлықларыны Европа ақтырмақ мәселесіне керек келіні орсиет көз өңіні тұтырлар. Бұ Москваның регионақ тәсеріне дегішілі. Чүнкі хем Әдірвейджан, хем Түркменстан орсиетлен қуғы аттышық сақлайарлар ве орсиетің бәхвейтлерінің көзіңіні тұтып келіярлар.
В этом вопросе всегда они учитываются интересы России.
Бакудағы Каспи Европа интеграцион бизнес клубының маслахатында Бірлесен Штатларың Әдірвейджаны екі тараплы нетасты қолдау білдіргенлігі айтылды. Бұ проекттерін бағылылықта Түркменстанның ролы барады айдыланды Мэтью Брайза, Европа білен Түркменстан арасындағы арығытнышықларын коммерция хиятетіне едігіні беліп, мұңа қынағатланымы білдірді.
That interconnection between Europe and Turkmenistan makes absolute commercial sense.
Европа білелешігей транскаспи ғад кечірже системасыны құрмақ барады. Түркменстан өй Әдірвейджан өлен ұлалышық бағылышмақ қарарыны сентябр айының басында ұғылан едіпті. Бұ кеплешіклерің октябрді кечірілжеге хабар берілепті. 300 километрлік бұ ғад кечірже Түркменстанның өй Әдірвейджанның кеңішлігінен кечіп Европа білелешігінің энергия феристелеріні кечірже күн орта ақым системасы өлен бағылыштырылыр. Орсет ой Иран бу проекте өз қаршылығыны ұғылан еліп келерлер, ой өз позицияларыны құсусанды экология себеплері өлен дүшіндір ерлер. Әдірвейджанның информацион агентліклердің мағлуматларына өре, Каспи Европа интеграцион бизнес клубының Бакуда кечірлен маслахатына Әдірвейджандың Бірлесен Штатлардың Орсеттің Қазақстандың Түркиядың Гүржістандың ой бірнеше Европа дәулетлерінің олын шіркетлерін ой дипломатик әдарыларының өкелері қатнаштылар. 2002 жылда дөрілілен Каспи Европа интеграцион бизнес клубы Каспи ой ғара деңіз регионларында ішілеген, я ішілімі ісілеген дүнияның 50 ордынан олын ярым мүңдің қоғырақ шіркеті өзі чын әлер.